Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito. Ang The Market Maker's Edge ni Josh Lukeman ay isang aklat tungkol sa aktibong pangangalakal sa pamilihan na inilathala ng McGraw-Hill noong 2003. Ang sentro nito ay ang pananaw ng sell side o ng taong gumagawa ng presyo at namamahala ng daloy ng mga order sa merkado. Si Lukeman ay inilalarawan bilang isang market maker sa Morgan Stanley Dean Witter at isang aktibong short-term trader. Kaya ang layunin ng aklat ay ipaliwanag kung paano tumitingin ang isang bihasang market maker sa presyo, panganib, momentum, at pagpasok at paglabas sa trade. Hindi ito simpleng aklat ng mga signal na basta susundin. Pinagsasama nito ang fundamental analysis at technical analysis habang inuuna ang pagprotekta sa puhunan sa bawat araw at bawat posisyon. Tinutukoy rin nito ang apat na senyales para makita ang umuunlad na trend, kasama ang mga paulit-ulit na technical pattern at mga konsepto ng risk control. Para sa mambabasa, ang pangunahing halaga ng aklat ay ang paglipat mula sa karaniwang pananaw ng retail trader tungo sa pag-unawa sa mekanika at insentibo sa kabilang panig ng transaksyon. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, pagtingin sa merkado mula sa panig ng market maker. Ang natatanging anggulo ng The Market Maker's Edge ay ang pagtalakay nito sa trading mula sa sell side. Sa halip na magsimula sa tanong na anong stock ang dapat bilhin, hinihikayat ng aklat ang trader na isipin kung paano binabasa ng market maker ang daloy ng order, pagbabago ng presyo, at agarang panganib. Sa ganitong pananaw, ang presyo ay hindi lamang linya sa chart. Ito ay resulta ng aktual na sagupaan ng mga mamimili at nagbebenta, pati ng pangangailangang magbigay ng liquidity at mag-control ng exposure. Mahalaga ang puntong ito dahil maraming individual na trader ang nakatuon lamang sa sariling entry, ngunit hindi pinag-iisipan kung bakit mabilis magbago ang bid-ask at galaw ng presyo. Ginagamit ng aklat ang ideya ng axe o mahalagang market maker sa isang stock bilang paraan upang ipakita na may mga kalahok na mas malapit sa daloy ng merkado at mas mabilis tumugon sa impormasyon. Hindi ibig sabihin nito na kayang hulaan ng retail trader ang bawat kilos ng market maker. Ang mas makatotohan ng aral ay kilalanin na ang merkado ay may mga kalahok na may magkaibang papel, impormasyon at limitasyon. Sa pag-unawang ito, mas maingat na nasusuri ng trader kung ang isang galaw ay may sapat na partisipasyon o maaaring pansamantalang paglipat lamang ng presyo. Ikalawa, apat na senyales bilang balangkas sa pagtukoy ng umuunlad na trend. Isa sa malinaw na ipinapangakong laman ng aklat ay ang apat na senyales para makita at mapakinabangan ng isang developing trend. Mahalaga ang salitang developing dahil ang focus ay hindi basta pagsabay kapag matagal ng malinaw ang galaw. Sa aktibong trading, kadalasang mas mataas ang panganib kapag humahabol sa presyong malayo na ang inakyat o ibinaba. Kaya ang paghahanap ng mga senyales na nagkakatugma ay mas kapakipakinabang kaysa pag-asa sa iisang indicator o chismis sa merkado. Ang pangkalahatang lohika ng balangkas ay ang kumpirmahin ang direksyon bago maglagay ng kapital at alamin kung may dahilan upang manatili o umalis kapag nagbago ang kondisyon. Kaugnay nito ang pagsasama ng fundamental at technical analysis na binibigyang diin ni Lukeman. Ang fundamental na impormasyon ay maaaring magbigay ng konteksto kung bakit napapansin ang isang kumpanya o sektor. Ang technical na kilos naman ay tumutulong makita kung paano talaga tumutugon ang presyo at mga kalahok sa sandaling iyon. Hindi otomatikong tama ang trade kapag pareho silang positibo, ngunit nababawasan ang pagdedesisyon batay sa isang hiwalay na signal. Para sa mambabasa, ang mahalagang prinsipyo ay proseso ng pagkumpirma. Ang trend ay dapat suriin bilang nagbabagong kondisyon, hindi bilang permanenteng prediksyon tungkol sa susunod na galaw ng merkado. Ikatlo, pagpasok at paglabas sa trade na inuuna ang limitadong panganib. Makikita sa buong pamagat ng The Market Maker's Edge ang diin sa timing ng entry at exit para sa minimum risk at maximum profit. Ang ganitong pahayag ay dapat basahin bilang layunin ng pagdidisenyo ng trade, hindi bilang garantiya ng kita. Ang praktikal na diwa ay mas mabuting pag-isipan ang panganib bago pa man pumasok kaysa maghanap lamang ng paliwanag pagkatapos kumontra ang presyo. Ang entry ay mahalaga dahil dito nakabatay kung gaano kalayo ang makatwirang antas na magpapatunay na mali ang ideya. Ang exit naman ay mahalaga dahil dito nagiging tunay ang disiplina maging sa pagputol ng lugi o sa pagprotekta sa kinita. Ang market maker na pananaw ay angkop dito sapagkat ang profesional na kalahok ay hindi lamang naghahanap ng tamang direksyon. Kailangan din niyang pamahalaan ang exposure habang mabilis nagbabago ang kondisyon ng merkado. Para sa aktibong trader, ang aral ay iwasan ang pagtingin sa bawat posisyon bilang pagsusulit ng ego. Maaring tama ang pangmatagalang ideya, ngunit mali ang timing, o maaring may panandali ang setup na nawalan na ng bisa. Sa alip na umasa na babalik ang presyo, dapat may paunang kondisyon kung kailan babaguhin o isasara ang trade. Ito ang nag-uugnay sa entry, exit at risk control bilang iisang plano, hindi magkakahiwalay na hakbang. Ika-apat, risk control bilang sentro ng araw-araw na trading environment. Hindi inilalagay ng aklat ang risk control bilang huling paalala lamang. Isa ito sa pangunahing ipinapakitang konsepto para maprotektahan ang trader laban sa pagkalugi, lalo na sa pabago-bagong merkado. Ang pagkakaibang ito ay mahalaga. Maraming material tungkol sa trading ang nagbibigay ng malaking pansin sa paghanap ng panalong pattern. Ngunit mas kaunti ang tumatalakay sa kung ano ang gagawin kapag hindi gumana ang inaasahan. Sa pananaw ni Lukeman, ang pagkontrol sa trading environment araw-araw at sa bawat trade ay nagpapahiwatig ng patuloy na pag-angkop, hindi ng mekanikal na pagsunod sa isang setup. Ang kondisyon ng merkado ay maaaring magbago dahil sa bilis ng presyo, lakas ng trend, pagtaas ng volatility o pagbabago ng interes sa isang sektor. Dahil dito, ang parehong paraan ay hindi laging may parehong antas ng panganib. Ang konkretong pakinabang ng ganitong pag-iisip ay napipigilan ang pagdami ng maliliit na desisyong walang malinaw na hangganan. Ang trader ay kailangang malaman kung gaano kalaki ang ilalantad na puhunan, kung kailan hindi nawasto ang batayang ideya, at kung kailan hindi sapat ang kalidad ng pagkakataon para makipag-trade. Hindi inaalis ng risk control ang pagkalugi, ngunit nilalayo nitong pigilan ang isang maling trade na maging labis na pinsala sa kabuuang kapital at sa kakayahang magpatuloy sa susunod na pagkakataon. Panghuli, mga paulit-ulit na technical pattern at ang hangganan ng paggamit nito. Tinutukoy ng The Market Maker's Edge ang advanced trading strategies na nakabatay sa recurring technical patterns. Ang mahalagang ideya rito ay hindi na ang chart pattern ay isang tiyak na hula. Sa halip, ang mga paulit-ulit na anyo sa presyo ay maaaring magsilbing paraan upang ayusin ang obserbasyon sa momentum, paglipat ng sentimiento at posibleng pagbabago ng direksyon. Nagiging kapaki-pakinabang ang pattern kapag may malinaw na konteksto tulad ng trend na sinusuri, antas ng panganib at aktual na tugon ng presyo matapos lumitaw ang setup. Ito rin ang dahilan kung bakit mahalaga ang pagsasama ng technical at fundamental na pagsusuri sa aklat. Ang technical pattern lamang ay maaaring magbigay ng visual na ayos, ngunit hindi nito palaging ipinapaliwanag ang mas malawak na dahilan ng paggalaw. Sa kabilang banda, ang magandang fundamental na kwento ay hindi garantiya na handa nang gumalaw ang presyo sa nais na direksyon. Sa paggamit ng parehong lente, mas nagiging sistematiko ang pagtimbang ng pagkakataon. Gayunman, dapat tandaan ng modernong mambabasa na ang aklat ay mula 2003 at malaki na ang pagbabago sa estruktura at teknolohiya ng mga merkado. Ang pangmatagalang halaga nito ay nasa prinsipyo ng pagbasa sa pattern, pagkumpirma sa kilos ng presyo, at mahigpit na pamamahala ng panganib, hindi sa pagtrato sa anumang lumang setup bilang automatikong epektibo ngayon. Bilang pagtatapos, pinakaangkop ang The Market Maker's Edge para sa mga aktibong trader na may pangunahing kaalaman na sa stocks, charts at paglalagay ng order. Ngunit nais maunawaan kung bakit hindi sapat ang simpleng pagbili sa breakout o pagsunod sa balita. Magikinabang din ang mga mambabasang gustong pagdugtungin ang fundamental na konteksto at technical na timing sa isang proseso ng pagdedesisyon. Hindi ito mukhang idinisenyo bilang panimulang gabay para sa taong wala pang alam sa merkado. At hindi rin ito dapat basahin bilang pangakong matatalo ng retail trader ang bawat profesional na kalahok. Ang praktikal na halaga nito ay ang pagpapaalala na ang entry, exit, pattern, at laki ng panganib ay kailangang magkakaugnay. Natatangi ang aklat kumpara sa maraming trading book dahil hindi lamang ito nakasentro sa retail na pananaw o sa listahan ng technical indicators. Ginagamit nito ang karanasan ng isang market maker upang ilarawan ang insentibo sa likod ng pagpepresyo, liquidity at mabilis na paghawak ng panganib. Dahil dito, mas mahalaga ang tanong na, ano ang nangyayari sa aktual na trading environment kaysa sa tanong na, aling signal ang siguradong kikita? Ang ilang partikular na pamamaraan ay kailangang suriin sa konteksto ng kasalukuyang elektronikong merkado dahil unang inilathala ang aklat noong 2003. Gayunman, nananatiling kapaki-pakinabang ang pangunahing disiplina nito, ang maghanap ng kumpirmadong trend, magplano ng exit bago pumasok, at huwag hayaang ang isang trade ay magdikta ng kapalaran ng buong kapital. Kung gusto mong sumuporta Josh Lukman, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.